Astăzi se împlinește un an de război în Ucraina, un an de când avem război la graniță. Astăzi, în Bună dimineața Transilvania, ne-am propus să analizăm evenimentele din ultimul an, dar și cele mai noi evoluții de pe scena internațională. Pentru asta am invitat-o în studioul Radio Târgu Mureș pe Mihaela Daciana Natea, directorul Centrului de Cercetări și Securitate Europeană de la UMFST Târgu Mureș. Bună dimineața, bine ați revenit în Bună dimineața Transilvania. Nu întâmplătoare e prezența asta, pentru că anul trecut, la 2-3 ore de când am aflat de la știri că a început războiul din Ucraina, am sunat-o atunci pe Mihaela Daciana Natea și analizam la cald toate lucrurile și stau să mă gândesc că s-a cam adeverit tot ceea ce ne-ați spus atunci. Refugiații au fost și sunt, crizele de tot felul au izbucnit și nu stau să se încheie. Bună dimineața, bine ne-am regăsit!
Bine ne-am regăsit și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră, da. Așa este, la un an. Îmi place foarte mult parola pe care ați spus-o, pace. Pentru că, de fapt, la un an, cred că ne-am dorit să ajungem totuși să vedem pacea respectivă. Din nefericire nu o vedem. Vedem o adâncire a problemelor în spațiul estic. Vedem că războiul în sine se extinde, generează tot mai multe probleme de securitate. Pentru că nu mai vorbim numai în sine de război. În tot acest an am văzut că războiul a fost o componentă. Dar vorbeam de securitate alimentară, securitate energetică și le resimțim toate în buzunarul nostru, iar pe măsură ce lucrurile se dezvoltă și se adâncesc tot mai mult și insecuritatea aceasta crește, vor fi tot mai problematice. Vedem că acum vorbim despre Republica Moldova, deci aproape la un an, la câteva zile distanță, Putin vine și face amenințări la adresa Republicii Moldova, cu vreo 2 săptămâni înainte făcea Lavrov. Lavrov spunea într-o declarație, care e ministrul de externe al Rusiei, ca să spună pentru toată lumea, spunea Moldova ar putea suferi soarta Ucrainei. Dar nu vorbim doar de Moldova, vorbim de un spațiu întreg, pentru că știm că și Georgia în 2008 a avut războiul georgian, există acele zone nerezolvate, Abhazia și Oseția. Georgia este iarăși o problemă, avem conflictul din Nagorno-Karabakh între Armenia și Azerbaijan. Deci problema de securitate în spațiul lărgit al Mării Negre este foarte mare. Nu uităm, avem enclava Kaliningrad, un coridor de 70 de kilometri care poate separa statele baltice, care este practic între Kaliningrad și Belarus, care este un regim extrem de prietenos lui Putin și Rusiei,
chiar favorabil.
De altfel, un dictator de vreo 29 de ani.
Să luăm așadar în detaliu toată situația, pentru că ați făcut așa un sumar al discuției pe care urmează să o purtăm. Avem așadar un an de război în Ucraina. Se spunea anul trecut că Ucraina va capitula în 3 zile. Cât de reală putea să fie ipoteza asta? Pentru că era foarte clar, din 2014, de la anexarea Crimeei, Ucraina n-a stat cu mâinile în sân, nici NATO, bine, nici Federația Rusă n-a stat cu mâinile în sân în toți acești ani. Așadar, cât de reale erau cele 3 zile până la capitulare anul trecut?
Încă de atunci am spus că în 3 zile nu o să se întâmple. Mulți experți se raportau la conflictul georgian, când într-adevăr în 2008, între 1 august și 6 august, trupele rusești ocupaseră o bună parte din Georgia. Dar haideți să ne înțelegem, Georgia, capitala Georgiei, Tbilisi, are în jur la 400.000 de oameni. Este o țară mult mai mică decât este Ucraina. Nu se compară nici sub aspectul populației și teritoriului, dar nici sub aspectul capabilităților militare. Și aceasta este o chestiune de care trebuie să ținem cont. Și am spus-o încă de atunci. Pe de altă parte, din 2014, de când am avut conflictul în Donbas și anexarea Crimeei, s-a investit foarte mult, atât Ucraina, cât și NATO și statele partenere au investit foarte mult în securitate și în creșterea rezilienței, că toți folosim acest termen. Ne place, vorbim de la astăzi, totul este reziliență. Sunt curioasă câți dintre cei care folosesc acest termen chiar înțeleg ce înseamnă. Când s-a investit în reziliență, nu s-au făcut doar acele exerciții militare care aveau menirea să pregătească armata ucrainiană și care, by the way, se fac pentru cei care îmbrățișează propaganda rusă, se fac cu reprezentanța ai Rusiei și se anunță dinainte. Deci nu sunt chestiuni care se întâmplă așa pe dosite. Reprezentanții Rusiei sunt anunțați și trimit observatori la aceste exerciții, dar s-a investit foarte mult în creșterea rezilienței comunităților locale. Este acel concept de război total care a fost aplicat și în trecut, de exemplu Israelul a aplicat și alte state, în care populația devin un mijloc, un vector de susținere a eforturilor militare depuse de armata statului respectiv. De altfel, vedem că Statele Unite au anunțat încă dinainte că urmează o invazie a Rusiei în Ucraina, deci se știa acest lucru, din 2014 până acum e clar că toată lumea s-a pregătit, deci nu a fost o chestiune în care armata ucrainiană sau Ucraina a fost luată pe nepregătită. Nu este adevărat, au fost și ei pregătiți, deci prin urmare acele trei zile erau total nerealiste, sub toate aspectele, atât teritoriu, pregătire, capabilități militare, dar ce trebuie să menționăm este că Rusia nu se aștepta la o poziție atât de serioasă. A subestimat sub anumite aspecte pregătirea Ucrainei și a populației din Ucraina pentru război și susținerea pe care Ucraina o va primi din partea forțelor internaționale. Când a fost momentul Donbass și respectiv anexarea Crimeei, au fost proteste la nivel internațional, s-au spus o serie de chestii, s-au adoptat rezoluții la nivel de Uniunea Europeană, statele au condamnat, dar nu a fost o acțiune susținută la nivel internațional. Nu a existat susținere cu financiară, militară și așa mai departe. Lucrul acesta nu l-a luat în considerare, iar aici suntem pentru că sub acest aspect Rusia a subestimat implicarea și devotamentul statelor occidentale în păstrarea a ceea ce am recunoscut toți la nivel internațional la un moment dat ca fiind granițe. Pentru că Rusia a recunoscut granițele Ucrainei și să ne aducem aminte că numai că le-a recunoscut, dar prin memorandumul de la Budapesta din 1994 s-a angajat să-i garanteze granițele și integritatea teritorială. Deci vorbim despre niște lucruri care s-au întâmplat în dreptul internațional. Printre cei care se garantau totodată împreună cu Rusia erau Statele Unite și Marea Britanie. Tu nu poți să garantezi integritatea teritorială a unui stat și după aia să zici, păi e dreptul meu să te atac. Că este dreptul meu istoric.
Dar apropo de ce s-a întâmplat imediat după, am menționat crizele de tot felul, refugiați, energie și așa mai departe, deși povestea asta cu energia e anterioară războiului, dar vreau să vă întreb, au urmat și sancțiunile, au avut sancțiunile împotriva regimului lui Putin vreun efect din cele pe care Occidentul și le dorea? Pentru că la televizor vedeam tot timpul, economia lui Putin e slăbită. Pe de altă parte, Kremlinul căuta parteneri în Asia și prin alte părți. Din punctul ăsta de vedere, pare să că sancțiunile nu prea funcționează.
Rusia are sancțiuni din 2014. Deci Rusia este sub sancțiuni încă de atunci și ceea ce nu a împiedicat să continuă acțiunile de agresiune la adresa statelor din jur și implicit asupra Ucrainei. Pentru că dacă ne aducem aminte, prin 2020 au mai fost niște tensiuni în Nagorno-Karabakh, unde Rusia a trimis acea numitele trupe de menținere a păcii. Deci asta, Rusia n-a fost împiedicată de sancțiuni. Problema este că avem un context internațional mult mai complicat. Și de multe ori omitem acest lucru atunci când vorbim despre ceea ce se întâmplă în Est. Ceea ce se întâmplă în Est este o manifestare a unei modificări în structura puterii la nivel internațional. Atât India cât și China și-au dorit modificarea polilor de putere și acest lucru nu se întâmplă de două zile. Acest lucru se întâmplă de un an de zile de când a început războiul. Se întâmplă de mai bine de 10 ani. Dacă ne uităm la Organizația de Cooperare de la Shanghai, de exemplu, în rezoluțiile adoptate de foarte multe ori se vorbea, și aici vorbim despre India, China, Rusia, ca principale state participante, vorbeau despre reașezarea apolilor de putere pe criterii mult mai echitabile, ziceau ei, la nivel internațional. Deci, sub acest aspect, având în vedere că sunt mai mulți actori internaționali care doresc revizuirea structurii puterii la nivel internațional, nu ne putem aștepta ca Rusia să rămână singură în acest război. Și ceea ce se și vede, există întâlniri la nivel bilateral între Rusia și China în momentul de față, o bună parte a componentelor necesare pentru susținerea războiului, de exemplu, vin din India. Acum vreo o lună jumate a fost o discuție cu o listă de componente solicitate de Rusia Indiei și producătorii de acolo își puneau problema, ok, dar dacă noi furnizăm aceste lucruri Rusiei, intrăm sub sancțiuni și nu mai putem avea relații economice cu Europa și cu Statele Unite. Deci, vedeți, sunt o serie de probleme care se întâmplă. Normal că există și un sprijin pentru că există un interes comun și din partea Chinei ați văzut că în momentul în care s-a vorbit despre un sprijin mai acum la formatul B9, un sprijin mai hotărât din partea Statelor Unite pentru Republica Moldova și pentru Ucraina, China automat a mutat și a venit la discuții bilaterale cu Rusia. Pentru că nici China nu are interesul ca Rusia să fie foarte slăbită, pentru că îi servește retorica și a ei în momentul de față la nivel internațional, dar nu are un interes să intre într-un conflict direct cu Europa și cu SUA, pentru că dacă se întâmplă acest lucru, vorbind de piețele de desfacere, acolo sunt niște sisteme de interdependență foarte complexe, pe care le-am văzut atât în pandemie, în pandemie le-am simțit mai puternic, dar care se manifestă de mai mult timp. Nimeni nu-și permite în acest sistem internațional să se radicalizeze total. Întrebarea este până unde se va merge în Est. Pentru că radicalizarea continuă, cele două părți sunt pe poziții intransigente, diametral opuse, deci atâta timp cât lucrurile sunt în acest mod, posibilitatea unei negocieri și prin urmare a unui proces de pace într-o formă sau alta nu există.
Păi, apropo de pozițiile astea diametral opuse, dacă e să venim puțin în zilele noastre, doar săptămâna asta am avut discursuri diametral opuse din partea lui Vladimir Putin și a lui Joe Biden. Vladimir Putin a revenit cu temele deja ultracunoscute, lupta împotriva neonazismului, a vorbit despre Occidentul ostil și decadent pe alocuri, care nu respectă valorile tradiționale și așa mai departe. Plus de asta a fluturat iar problema asta cu armele nucleare, că le testează, ni le arată, că le are și să ne fie frică de ele. Pe de altă parte, la Varșovia, Joe Biden a spus foarte clar că Occidentul nu se lasă și că susține, așa cum ați spus, și Ucraina, dar și Republica Moldova.
Întâlnirile care au avut loc și reacția lui Putin au fost toate, de fapt, mai degrabă niște declarații politice cu o încărcătură simbolistică. Vine Joe Biden, merge în Ucraina, într-o zonă de conflict, după care vine în spațiul de după flancul NATO, de unde începe flancul NATO. Deci sunt declarații simbolice privind angajamentul Statelor Unite în păstrarea status quo-ului pe care toată lumea l-a convenit, inclusiv Rusia. Deci, până la urmă, și ei trebuiau să păstreze acest status quo. Pe de altă parte, discursul lui Putin privind nazismul, alea îl regăsim și în, de exemplu, făceam referire la această organizație de la Shanghai, în 2019 o rezoluție în care ei utilizează această retorică a nazismului. Și dacă stăm să ne uităm temele principale privind dezinformarea, noi studiem foarte mult ce se întâmplă în spațiul online și mai ales zona aceasta de dezinformare, ideea aceea nazismului apare în mod constant la fabricile de troli care promovează
ideile la nivel
internet.
Să ne povestiți mai pe final povestea aia cu trolii care lucrează de la 8 la 17, că
da.
E interesant.
Chiar este o chestiune interesantă și cred că mulți ar trebui să înțeleagă acest lucru când se manifestă în spațiul online. Dar revenim. Și este mai mult o încărcătură simbolistică acolo. Se întâlnește formatul B9, care are legătură cu securitatea în Est, pe flancul și NATO sau non-NATO. După care, în același timp, Rusia testează acele, din nou, acele rachete Satan 2, care sunt rachete intercontinentale. Bun, haideți să ne înțelegem. Nu le-a testat fără să știe partenerii americani. Bineînțeles că au fost anunțați înainte, deci n-a fost un moment de conflict internațional în care s-a întâmplat ceva. Nu. Și ei, la fel cum spuneam și în cadrul exercițiilor militare NATO, au anunțat partenerii americani, le-au spus că testează o rachetă Satan 2, au testat-o, se pare că a eșuat de data aceasta, înainte nu eșuase. Problema era că aceste tip de rachete pot să ducă focoase nucleare și de aceea se și anunță ca să nu se escaladeze vreun conflict. Deci în spate este o încărcătură și o simbolistică. Declarația lui Putin că nu mai recunoaște dreptul, suveranitatea Republicii Moldova asupra Transnistriei este o declarație simbolică. Păi, recunoștea independența teritorială a Ucrainei, da? O recunoștea. Ba mai mult, s-a angajat să respecte această integritate teritorială și să asigure integritatea teritorială. Nu i-a împiedicat nimeni să intre în Donbas, să anexeze Crimea sau să înceapă acest război care a început aproximativ acum un an. Deci, dacă Rusia își dorește să intervină militar împotriva oricărui alt stat din regiune, n-are nevoie de o declarație politică. Dar a făcut declarația politică. De ce a făcut-o? Pentru a arăta determinarea de a duce lucrurile mai departe în condițiile în care nu se soluționează așa cum vor ei. Și aici este o chestiune care trebuie să o discutăm, pentru că este mult promovată în spațiu public și o văd ca o temă principală de dezinformare. De curând am avut acest statut de țară candidat acordat atât Ucrainei și Republicii Moldova. Și văd foarte multe discuții și comentarii în care se spune de vină este Occidentul că nu a consultat Rusia, că Rusia niciodată nu o să dea dreptul ca aceste state să devină membre UE. Este o retorică extrem de greșită. Este ca și cum ai da un drept de preemțiune Rusiei în deciziile acestea de politică externă. Păi noi vorbim de state suverane, naționale și independente.
Exact, nu mai vorbim de state sovietice.
Exact. Deci tu în momentul în care accepti această retorică, este ca și cum ai spune, mai sunt state independente, dar state care parcă semi-independente. A, ele n-au voie să decide ce vor, trebuie să le dea dreptul Rusiei. Atâta timp cât noi acceptăm această retorică, la nivel principial, în spațiul public, inclusiv la cei care apar la televizor și dau cu părerea mai mult sau mai puțin, accepți o supremație a Rusiei în Est, ceea ce nu e corect, pentru că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt state independente. Dacă Republica Moldova dorește să se unească cu România, va fi o decizie suverană a poporului, pentru că este un stat independent. Dacă Republica Moldova dorește să devină membru UE, este o decizie a poporului respectiv. Dacă dorește să devină membru NATO, la fel. Deci nu este o chestiune în care cineva trebuie să-mi dea voie, că numai la minori le dăm voie părinții să facă ceva, care dacă ne ascultă, ne bucurăm. La fel și la state, dacă sunt independente, nu mai dăm voie.
Apropo de Republica Moldova, două chestiuni aș vrea să sesizez aici. Foarte multă lume a atribuit o simbolistică foarte importantă întâlnirii dintre Joe Biden și președinta Maia Sandu. Foarte multă lume spunând că da, e o întâlnire importantă pentru că la un asemenea stat mic poate trimiți un secretar de stat, poate un vicepreședinte maxim, dar faptul că președintele Biden însuși s-a întâlnit cu Maia Sandu e deja un aspect cât se poate de important. Pe de altă parte, aseară într-o intervenție televizată, generalul Ben Hodges spunea că Rusia nu va ataca Republica Moldova și că este doar o retorică propagandistică, să spunem așa.
După cum am spus, este vorba în primul rând de sunt declarații politice care se fac. Întâlnirea cu Maia Sandu este iarăși o declarație politică față de angajamentul Statelor Unite de a susține Republica Moldova, dar aici am să fac câteva precizări privind Maia Sandu. Pentru că în momentul de față toată propaganda rusească nici măcar nu se mai concentrează pe Zelenski, se concentrează pe Maia Sandu. Problema este de felul următor. Maia Sandu deranjează foarte mult Rusia pentru că a obținut ceea ce niciun președinte din Republica Moldova nu a reușit să obțină. Statutul de țară candidată, și haide să fim serioși, sunt foarte mulți din Republica Moldova care au plecat în Europa sau și-au luat cetățenie română ca să plece în Europa. Vorbim despre aspirațiile poporului de a avea acces la un nivel de trai mai bun. Pentru că Uniunea Europeană, despre asta este vorba. Despre investiții, despre bani care se primesc, despre o uniune economică în primul rând și posibilități de colaborare mult mai mari decât cei care sunt în afara spațiului respectiv. Deci este un lucru extraordinar pe care Maia Sandu a reușit să-l obțină pentru Republica Moldova și trebuie să înțelegem acest lucru. Pe de altă parte, faptul că are susținerea celei mai mari puteri la nivel internațional este extraordinar de important. Să vină Statele Unite, să vină președintele Statelor Unite și să te aplaude este ceva extraordinar. Câți dintre noi, ca români, nu ne-am dorit să se întâmple acest lucru față de conducătorii noștri? Cât de greu am obținut noi statutul de țară candidată și cât de greu a fost parcursul european spre Uniunea Europeană și în Uniunea Europeană pentru noi. Deci Maia Sandu a obținut pentru Republica Moldova ceva extraordinar. E adevărat că sunt dificultăți. Dificultățile sunt generate în primul rând de Rusia, pentru că toate dependențele și problemele au fost exacerbate și este un fel de discurs de genul îți dau două palme și după aia îți spun uite, ăla nu te protejează. Cam așa au făcut și cu Ucraina. Mă duc și îți invadez o zonă a teritoriului, sunt agresiv și după aia zic, uite, Uniunea Europeană și NATO nu te protejează. Este un dublu discurs și este un discurs lansat într-un mod extrem de populist prin foarte multe fabrici de troli întreținute în spațiu public și au ca scop atacul Maia Sandu, pentru că dacă se instaurează un guvern prorus, pentru ei este o soluție extraordinară, mai ales că ar fi la limita flancului NATO. În momentul de față, Belarusul este singurul guvern prorus rămas în regiune.
Apropo de Maia Sandu, mărturisesc că o urmăresc și pe Facebook și pe Instagram și am observat, mai ales de la startul războiului, un adevărat maraton diplomatic. Cred că în prima lună și jumătate, sper să nu exagerez, dar dacă nu fiecare zi, măcar tot a doua zi, a avut o întâlnire la nivel înalt, de stat chiar.
Asta este rolul unui președinte. Și, din nou, trebuie să fim obiectivi și să dăm merit acolo unde există și să criticăm acolo unde este cazul. Dar în cazul acesta nu putem critica. Președintele statului, asta trebuie să facă, președintele statului trebuie să aibă întâlniri la nivel internațional și să promoveze agenda statului lui la nivel internațional. Maia Sandu a obținut o serie de finanțări suplimentare de la Uniunea Europeană, sprijin suplimentar din partea României, de exemplu, pentru a asigura securitatea de care au nevoie cetățenii săi. Este absolut nu, pentru că tu ai o problemă serioasă cu Rusia, care va sabota tot ceea ce faci tu, dar este extraordinar de mult. Din nou, câte state nu și-ar dori să aibă un președinte atât de activ și care reprezintă statul atât de bine la nivel internațional? Haideți să fim sinceri, pentru că Maia Sandu ceea ce face pe zona aceasta este exact ceea ce trebuie să facă un președinte.
Pentru că ne apropiem de final și știam eu că nu o să ne ajungă emisiunea asta, dar nu e o problemă.
Revenim. E un subiect complex.
Și nu după publicitate, ci revenim, rămânem împreună. Pentru că ați zis de la început că e greu de prevăzut un deznodământ pentru ceea ce se poate întâmpla. Totuși, există niște variante, niște posibile scenarii care, la un moment dat, după ce conflictul ăsta de uzură se va fi încheiat, pot fi luate în calcul. Se vor așeza oare vreodată, de exemplu, Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin sau cineva din regimul de la Kremlin la masa negocierilor?
Ce ne învață istoria și ceea ce ne spune este că orice conflict se termină până la urmă printr-o înțelegere. Deci asta înseamnă că în mod cert la un moment dat se vor pune la masa tratativelor. Dar ce știm totodată din istorie este că momentul la care se vor așeza la masa tratativelor va fi cel convenabil pentru o parte sau alta. Și am să dau exemplu, mergem înapoi în istorie, conferința de la Yalta. Nu este foarte cunoscută conferința de la Yalta. Ea trebuia să aibă loc cu un an și ceva înainte, dar Rusia a refuzat să, mă rog, a contramandat, n-a refuzat, a zis, bă, trebuia să fie în Scoția, bai prea departe, a invocat o serie de motive. De ce? Pentru că miza Rusiei la momentul respectiv era să fie cu armata cât mai aproape de Berlin. Pentru că poziția de negociere era cu totul alta în momentul în care trupele erau aproape de Berlin, decât atunci când ele erau în estul Europei. La fel este și discuția în acest caz. Întrebarea este cine va reuși să se poziționeze suficient de bine încât să-i convină acea negociere. Asta este o parte. Și pe de altă parte, privind soarta războiului, în Mocer vom avea niște înțelegeri la un moment dat, dar ele nu se întrevăd în viitorul apropiat. Pentru că pozițiile sunt absolut diametral opuse. Și atâta timp cât ele sunt diametral opuse și cât timp se trag focuri de armă, diplomația foarte greu va putea să-și facă treaba. Pentru că nu ai cum. Cu trupe în teren, cu armată, cu tancuri care trag, nu poți să te duci să negociezi, că nu prea ai cum să negociezi. Va fi o negociere în mod cert, în cât timp, părerea mea, nu foarte curând. Probabil că încă un an de război vom avea. Și se va intra într-o zonă de uzură care va merge într-o direcție sau alta.
Și foarte pe scurt așa, pentru că am subliniat un aspect interesant în momentul în care v-am invitat la emisiune, faptul că dacă postez ceva care nu le convine trolilor ruși, o să te troleze, adică o să-ți comenteze postarea până nu mai poți, dar am înțeles că au program fix.
Au program fix, da. Au program undeva de la 7:30 până la 5, dacă vreți să știți acest lucru.
Nu, râdem glumind, dar e o chestiune absolut
reală. E adevărată, e reală. Noi asta studiem, modul cum funcționează dezinformarea. Prin urmare, toate emisiunile pe care noi le facem, le difuzăm în spațiu public cu scopul de a vedea cum se fac aceste interacțiuni. Ultima emisiune a fost foarte interesantă, a fost exact despre Republica Moldova în acest context. Nu a apărut emisiunea de, nu știu, 2 ore și deja trolii au început să apară. Ce este drăguț când vă uitați la astfel de situații este conturile sunt false sau dacă intrați pe ele vă dați seama că sunt false. Publică toți cam aceleași idei. Suntem o colonie a Europei, Uniunea Europeană trebuie desființată, Rusia are dreptate și așa mai departe. Dar ce a fost foarte drăguț de data aceasta este că la ora 5 s-a încheiat toată discuția. Deci la ora 5 au mai rămas 2-3 care chiar își asumă această concetățeni de ai noștri, care chiar își asumă acest discurs și care au căzut pradă populismului din nefericire, dar acest lucru este foarte important. Pentru noi este foarte important pentru că noi am mai avut emisiuni foarte controversate și atacate în spațiu public, cum a fost cel privind posibilitatea unei armate europene, avem acum una despre Balcani și influența Rusiei în Serbia, dar nu am avut aceste elemente de timp. legate de intervalele în care se postează, ceea ce înseamnă că în mod cert acele informații au fost create într-un laborator. Acum, ca să știe cetățenii foarte clar, mediul online este un mediu în care tu nu faci dovada identității tale. Deci dacă eu vreau să-mi fac 500 de conturi false, îmi fac 500 de conturi false. Rusia are fabrici de troli. Numim troli pentru că asta este denumirea încetățenită la nivel internațional, adică sunt conturi false de pe care postează o serie de comentarii pentru a genera un anumit tip de reacție la nivel social. De aceea trebuie să fiți foarte, foarte atenți atunci când preluați anumite informații la nivel public, chiar și cele care mimează anumite chestiuni legate de o veridicitate istorică, pentru că ele sunt transformate și preluate absolut tendențios. Și am să închei cu următoarea situație. La un moment dat ne-a fost publicat un comentariu în limba italiană, de ce nu înțeleg, dar mă rog, a fost pus în limba italiană, și exact același comentariu privind Uniunea Europeană trebuie să se desființeze, noi trebuie să ieșim din Uniunea Europeană și așa mai departe, a fost pus mai târziu în limba română. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că acele posturi care se fac de acest tip servesc propaganda atât în Italia cât și în română. În România sau în alt stat european sunt aceleași teme care sunt rulate din nou și din nou și din nou, sunt și accesează în genere anumite nemulțumiri care se găsesc la nivelul Uniunii Europene, iar dacă nu sunteți foarte atenți, ar putea să credeți prada acestei propagande doar pentru că se poate și pentru că nu citiți cu foarte mare atenție ce se întâmplă. Oricum, noi astea o să le concretizăm în niște studii, pentru că pe noi ne interesează în primul rând sub aspect științific, pentru că a combate dezinformarea trebuie în primul rând să cunoști mijloacele cu care lucrează celălalt.
Și ar fi fain să ne vedem la o discuție la concret. Mulțumesc, Mihaela Daciana Natea, pentru privilegiul de a fi stat de vorbă astăzi. Sper să vină și pacea și atunci să analizăm așa la rece.